มนุษย์จะบำรุงชีวิตด้วยอาหารสิ่งเดียวหาไม่ได้แต่บำรุงด้วยพระวจนะทุกคำซึ่งออกมาจากพระโอษฐ์ของพระเจ้า
พระคำคือชีวิต
ต่อจากนี้ไปขอเชิญท่านรับฟังรายการพระคัมภีร์ทางอากาศ
รายการพระคัมภีร์ทางอากาศจัดเสนอเป็นประจำโดยผู้ประกาศข่าวประเสริฐพี่น้องคริสเตียนครับเมื่อตอนที่แล้วเราอ่านและศึกษาในพระธรรมสุภาษิตจบบทที่2วันนี้เรามาดูกันบทที่3บทที่3หัวข้อในพระคัมภีร์บอกว่าคำแนะนำให้เชื่อฟังวิถีชีวิตของคนหนุ่มเป็นวิถีแห่งความรับผิดชอบเขาได้ออกจากบ้านแล้วก็เผชิญชีวิตซึ่งได้สัมผัสกับความจริงคำแนะนำที่ให้กับเขาคือว่าวิถีของเขาต้องดำเนินไปตามพระวจนะหรือพระคำของพระเจ้านั่นคือความสำคัญอย่างแท้จริงนี่คือเหตุผลที่คนขายเพชรพลอยคนหนึ่งในเมืองดัลลัสรัฐเท็กซัสได้แจกหนังสือสุภาษิตแก่คนหนุ่มนับพันๆคนในนั้นก็มีคำแนะนำซึ่งเป็นคำแนะนำที่ยอดเยี่ยมนะครับที่นี่ปัญญาก็เหมือนกับสตรีอย่างไรก็ตามครับสำหรับเราปัญญาได้เป็นบุคคลขึ้นในองค์พระคริสต์ในพระธรรม1โครินธ์บทที่1ข้อ30บอกว่าโดยพระองค์ท่านจึงอยู่ในพระเยซูคริสต์เพราะพระเจ้าทรงตั้งพระองค์ให้เป็นปัญญาคนหนุ่มต้องการพระคริสต์อย่างแท้จริงคนหนุ่มต้องฟังบัญญัติของพระเจ้าครับข้อ1บอกว่าบุตรชายของเราเอ๋ยอย่าลืมคำสอนของเราแต่ให้ใจของเจ้ารักษาบัญญัติของเราข้อนี้ก็กล่าวกับบุตรชายของเราตอนนี้เราใช้วัฒนธรรมอยู่เราก็ต้องเข้าใจว่าสิ่งนั้นนะครับแต่อย่างไรก็ตามก็มีความสำคัญมากต่อเราในทุกวันนี้ด้วยที่บอกว่าให้ใจของเจ้ารักษาบัญญัติของเรานี่เป็นประโยคที่น่าสนใจจริงไหมครับเป็นมากกว่าการยอมเชื่อฟังแบบตามหน้าที่อย่างนั้นอ่ะผมได้ยินเสมอว่านั่นก็เป็นหน้าที่ของเราต้องทำสิ่งนั้นหรือสิ่งนี้ในฐานะคริสเตชนพี่น้องคริสเตียนครับท่านอาจจะไม่ชอบที่ผมพูดอย่างนี้แต่ว่ามันไม่ใช่หน้าที่มันเป็นการอุทิศตัวด้วยความรักความรักของพระเจ้าที่อยู่ในเราแล้วก็อยากจะให้คนอื่นเนี่ยได้มีชีวิตที่ดีขึ้นให้เราระลึกว่าผู้เขียนพระธรรมสดุดีนะครับได้เขียนเอาไว้ว่าข้าพระองค์ได้สะสมพระดำรัสของพระองค์ไว้ในใจของข้าพระองค์เพื่อข้าพระองค์จะไม่ทำบาปต่อพระองค์ในพระธรรมสดุดีบทที่119ข้อ11และเราก็รู้ว่านะครับบุรุษหนุ่มชื่อเอสราบอกไว้ว่าเพราะเอสราได้ตั้งใจของท่านที่จะศึกษาธรรมบัญญัติของพระเจ้าและกระทำตามและสอนกฎเกณฑ์และกฎหมายของพระองค์ในอิสราเอลเอสราบทที่7ข้อ10ต้องมีการเตรียมใจแล้วก็ระลึกว่าองค์พระคริสต์ตรัสกับสาวกของพระองค์อย่างไรเมื่ออยู่ในห้องชั้นบนในคืนสุดท้ายก่อนที่จะถูกจับแล้วก็โดนตรึงที่กางเขนครับพระองค์ตรัสเป็นการตรัสที่สนิทสนมมากกับสาวกเป็นส่วนตัวมากแล้วก็เป็นเรื่องที่อัศจรรย์มากที่ไม่เคยมีการเปิดเผยมาก่อนพระองค์ตรัสว่าถ้าผู้ใดรักเราผู้นั้นจะประพฤติตามคำของเราและพระบิดาจะทรงรักเขาและพระบิดากับเราจะมาหาเขาและจะอยู่กับเขาในพระธรรมยอห์นบทที่14ข้อ23ข้อ1นี้นะครับบุตรชายของเราเอ๋ยอย่าลืมคำสอนของเราแต่ให้ใจของเจ้ารักษาบัญญัติของเราครับรักพระเจ้าไหมก็ตอบว่ารักในฐานะที่เป็นคริสเตียนนะครับถ้ารักก็ต้องทำตามนามถ่ายของพระองค์ครับไม่ใช่เป็นแบบหน้าที่อย่างเดียวต้องมากกว่านั้นครับในพระธรรมยอห์นบทที่21ข้อ17นะครับตอนที่เปโตรได้ปฏิเสธพระคริสต์นะครับหลังจากที่องค์พระคริสต์ฟื้นขึ้นประชนพระองค์ก็เตรียมอาหารเป็นอาหารเช้าบนชายฝั่งทะเลกาลิลีเมื่อเปโตรมาหาพระคริสต์พระคริสต์ก็ถามเปโตรว่าที่เจ้าปฏิเสธเรานั้นหมายความว่าอย่างไรเปล่าเลยพระองค์ตรัสอย่างนี้ครับบอกว่าซีโมนบุตรยอห์นเอ๋ยเจ้ารักเราหรือยอห์นบทที่21ข้อ17พระองค์ไม่ได้แบบปฏิเสธหมายความว่ายังไงไม่รู้จักเราหมายความว่ายังไงพระองค์ไม่ได้ตรัสอย่างนั้นพระองค์รู้นะครับพระองค์บอกว่าซีโมนบุตรยอห์นเอ๋ยเจ้ารักเราหรือพี่น้องครับถ้าท่านรักพระองค์ชีวิตของท่านสดใสและมีความมั่นใจและจะมีการอัศจรรย์เกิดขึ้นเพียงแต่อย่าลืมคำสอนแต่ให้ใจของเจ้ารักษาบัญญัติของเราในข้อหนึ่งนี้ ข้อ3ครับอย่าให้ความจงรักภักดีและความซื่อสัตย์ทอดทิ้งเจ้าจงผูกมันไว้ที่คอของเจ้าจงเขียนมันไว้ที่แผ่นจารึกแห่งหัวใจของเจ้ามาดูคำว่าจงรักภักดีความจงรักภักดีตรงนี้คือความรักมั่นคงโมเสสได้รับธรรมบัญญัติจากพระเจ้าแต่เราได้รับพระคุณและความจริงทางพระคริสต์ความรักมั่นคงคืออะไรคือพระคุณครับเป็นมากกว่าความใจดีครูคนหนึ่งก็ถามเด็กหญิงถึงความแตกต่างระหว่างความใจดีกับความรักมั่นคงเด็กแกก็ตอบว่าถ้าคุณขอขนมปังทาเนยจากคุณแม่และได้รับจากแม่นั่นคือความใจดีแต่ถ้าแม่ใส่แยมลงไปด้วยโดยที่หนูไม่ได้ขอนั่นคือความรักมั่นคงครับความรักมั่นคงและความสัตย์ซื่ออย่าให้สิ่งเหล่านี้ทอดทิ้งเจ้าข้อความต่อมาบอกว่าจงผูกมันไว้ที่คอของเจ้าจงเขียนมันไว้ที่แผ่นจารึกแห่งหัวใจของเจ้าข้อ4ดังนั้นเจ้าจงหาความพอใจดังนั้นเจ้าจงหาความพอใจและชื่อเสียงดีในสายพระเนตรพระเจ้าและสายตามมนุษย์น่าอัศจรรย์นะครับ2ข้อต่อไปนี้ฟังดูแล้วคุ้นเคยมากครับข้อ5ข้อ6จงวางใจในพระเจ้าด้วยสุดใจของเจ้าและอย่าพึ่งพาความรอบรู้ของตนเองจงยอมรับรู้พระองค์ในทุกทางของเจ้าและพระองค์จะทรงกระทำให้วิถีของเจ้าราบรื่นเราต้องรู้ว่าข้อนี้กับใช้กับคนที่ศึกษาพระวจนะของพระเจ้าอย่างจริงจังกับคนหนุ่มที่ฟังธรรมบัญญัติของพระเจ้าเหมือนกับอาจารย์เปาโลเขียนถึงคนหนุ่มชื่อทิโมธีครับเขียนว่าจงอุตส่าห์สำแดงตนว่าได้ทรงพิสูจน์แล้วเป็นคนงานที่ไม่ต้องอายใช้พระวจนะแห่งความจริงอย่างถูกต้องปรากฏใน2ทิโมธีบทที่2ข้อ15เมื่อได้ศึกษาพระคำของพระเจ้าและรู้จักถึงความรักมั่นคงพระคุณและความจริงของพระเจ้าและยึดในสิ่งนี้นะครับจงวางใจในพระเจ้าด้วยสุดใจของเจ้าอย่าพึ่งพาความรับรู้ของตนเองจงยอมรับรู้พระองค์ในทุกทางของเจ้าและพระองค์จะทรงกระทำให้วิถีของเจ้าราบรื่นนี่เป็นคำแนะนำที่จริงจังแต่ก็ให้ความมั่นใจนำสู่ทางแห่งสันติสุขอันนี้ตรงข้ามกับข้ออีกข้อนึงครับในสุภาษิตบทที่28ข้อ26บอกว่าบุคคลที่วางใจในความคิดของตัวเป็นคนโง่เนี่ยมีคนหนึ่งบอกว่าเขาก็ได้พูดคุยด้วยความรักความปรารถนาดีกับคนหนึ่งที่ติดยาเสพติดนะเขาก็บอกกับคนติดยาว่าพระเจ้ารักคุณนะคนติดยาก็ตอบว่าผมไม่ต้องการพระเจ้าที่รักผมผมรักตัวเองผมไม่ต้องวางใจในพระเจ้าผมวางใจตัวเองข้อนี้น่าจะให้นะครับบุคคลที่วางใจในความคิดของตัวเป็นคนโง่จะบอกว่าเป็นความเป็นคนที่คิดแคบนะก็ได้ครับเป็นคนดื้อก็ได้ในอีกด้านหนึ่งครับนี่ก็เป็นสิ่งที่ดีเลิศที่จะวางใจในพระเจ้าด้วยสุดใจครับสุดใจคืออุทิศทั้งหมดให้กับพระเจ้าการอุทิศทั้งหมดให้กับพระองค์เนี่ยเรื่องนี้ผมว่านะครับเป็นปัญหาของคนทุกวันนี้คนทุกวันนี้จะให้หมดกับพระเจ้านี่ยากส่วนตัวผมเองเนี่ยผมคิดว่าข้อนี้ผมต้องการนะครับจงวางใจในพระเจ้าด้วยสุดใจของเจ้าด้วยสุดใจของเจ้าที่บอกว่าผมต้องการนี่ก็คือว่าในชีวิตจริงเนี่ยหลายครั้งเนี่ยอันนี้สารภาพก็ไม่ได้ทำอย่างนั้นคือยังไม่ได้วางใจพระองค์เพราะฉะนั้นผมเองก็ต้องเรียนรู้ในสิ่งเหล่านี้ด้วยนะครับข้อ7ข้อ8อย่าคิดว่าตนฉลาดจงยำเกรงพระเจ้าและหันจากความชั่วร้ายการกระทำเช่นนี้จะเป็นที่ชุ่มเนื้อของเจ้าและเป็นที่ชื่นช่ำแก่กระดูกของตนการวางใจในพระเจ้าทำให้สุขภาพดีขึ้นครับทำให้สุขภาพดีขึ้นเป็นเรื่องที่เหมาะอย่างยิ่งที่จะวางใจในพระองค์มากกว่าวางใจในตนเองพระธรรม2ทิโมธีบทที่2ข้อ19บอกว่านะครับให้ทุกคนที่ออกพระนามขององค์พระผู้เป็นเจ้าละทิ้งความชั่วเสียจงยำเกรงพระเจ้าและหันจากความชั่วร้ายอาจารย์เปาโลก็แนะนำคนหนุ่มติโมธีครับให้ทุกคนที่ออกพระนามขององค์พระผู้เป็นเจ้าละทิ้งความชั่วเสียคือทำให้เราห่างจากความผิดความบาปจากสิ่งที่ไม่เพียงแต่ทำให้ชีวิตฝ่ายวิญญาณของเราทดถอยนะครับแต่ทำให้ร่างกายของเราทรุดโทรมอีกด้วยต่อมาเป็นพระพรฝ่ายวัตถุมีความสำคัญต่อฝ่ายวิญญาณครับข้อ9ข้อ10 จงถวายเกียรติแด่พระเจ้าด้วยทรัพย์สินของตนและด้วยผลแรกแห่งผลิตผลทั้งสิ้นของเจ้าแล้วยุ้งของเจ้าจะเต็มด้วยความอุดมและบ่อเก็บของเจ้าจะล้นด้วยเหล้าองุ่นนี่แสดงถึงการอุทิศตัวอย่างสมบูรณ์ระลึกไว้นะครับเมื่อพระเจ้าตรัสกับอิสราเอลเมื่ออยู่ที่แผ่นดินที่พระองค์ประทานให้กับพวกเขาพระองค์ตรัสว่าแผ่นดินนั้นเป็นของเราให้แก่เจ้าอิสราเอลต้องนำสิบรถเนี่ยมาถวายพระเจ้าในตอนต้นของการเก็บเกี่ยวพวกเขานำผลแรกมาถวายนั่นคือการยอมรับรู้ว่าพระเจ้าเป็นเจ้าของสิ่งทั้งหมดเหล่านี้เป็นหลักฐานของการอุทิศตัวอย่างสมบูรณ์อย่าพูดว่าคุณอุทิศตัวอย่างสมบูรณ์ต่อพระเจ้าจนอุทิศบัญชีธนาคารไปด้วยครับพระเจ้าประทานทุกสิ่งให้กับท่านบางคนอาจจะบอกว่าผมได้ทำงานหนักผมหามาเองก็มีส่วนถูกแต่ใครครับให้สุขภาพของท่านแข็งแรงให้ท่านได้มีงานทำใครทำให้ท่านมีความสามารถพระเจ้าทำทุกสิ่งให้กับท่านด้วยนี้ยอมรับรู้พระองค์นั่นคือเครื่องพิสูจน์ถึงการอุทิศตัวอย่างสมบูรณ์บางคนอาจจะบ่นว่านี่ฟังดูเห็นแก่เงินมากไม่ใช่ครับมันเป็นเรื่องฝ่ายวิญญาณชีวิตจิตวิญญาณที่แท้ไม่ได้อยู่ที่ความยาวของคำอธิษฐานมันอยู่ที่สิ่งที่เราให้ออกไปจะเป็นวัตถุก็ได้ก็เป็นการบอกถึงสภาพภายในใจหรือว่าชีวิตฝ่ายวิญญาณด้วยจำได้ไหมครับว่าพระเยซูได้ยกเรื่องหนึ่งครับเรื่องเศรษฐีที่เข้ามาพระวิหารในกรุงเยรูซาเล็มก็เศษเงินนั่นก็มากกว่าหญิงชราที่ยากจนนะครับเอาเหรียญทองแดงซึ่งน้อยถ้าเทียบกับเงินของเศรษฐีครับแต่พระองค์บอกว่าผู้หญิงคนนี้ให้ด้วยใจมากกว่าเศรษฐีที่ให้เพราะว่าผู้หญิงคนนี้เอาเงินที่จำเป็นในการดำรงชีวิตส่วนเศรษฐีนั้นให้ในสิ่งที่มันเหลือกับเหลือต่อมาเป็นการตีสอนของพระเจ้าครับข้อ11-12บุตรชายของเราเอ๋ยอย่าดูหมิ่นพระดำรัสสอนของพระเจ้าหรือเบื่อหน่ายต่อพระดำรัสเตือนของพระองค์เพราะพระเจ้าทรงตักเตือนผู้ที่พระองค์ทรงรักดังบิดาตักเตือนบุตรผู้ที่เขาปิติชื่นชมพระเจ้าตีสอนเราถ้าท่านเป็นคริสเตียนครับพระเจ้าตีสอนรักครับระลึกเอาไว้ว่าพระเจ้าไม่ตีลูกของมารครับปล่อยไปแต่พระองค์ตีสอนลูกของพระองค์นี่เป็นเครื่องพิสูจน์ว่าคนนั้นเป็นคนของพระองค์ในหนังสือโยบนะครับบอกไว้ว่าดูเถิดมนุษย์คนใดที่พระเจ้าทรงติเตือนก็เป็นสุขเพราะฉะนั้นอย่าดูหมิ่นการติสอนขององค์ผู้ทรงมหิทธิฤทธิ์เพราะพระองค์ทรงให้บาดเจ็บแต่พระองค์ทรงพันแผลให้พระองค์ทรงโบยตีแต่พลาดของพระองค์ทรงรักษาโยบบทที่5ข้อ17-18จำไว้ครับการติสอนไม่ใช่การลงโทษเราไม่สับสนนะครับระหว่างการลงโทษกับการติสอนนะครับเมื่อทำผิดโดยเฉพาะปัญหาสังคมของคนที่ทำผิดจะผิดประเภทไหนครับลักทรัพย์ปล้นจี้ก็แล้วแต่นะครับก็ต้องได้รับการลงโทษจากกฎหมายบ้านเมืองครับและผู้ที่มีอำนาจแต่ว่าลูกพ่อแม่ตีสอนนะครับตีสอนนี่คือความแตกต่างต่อมาเป็นเรื่องของความสุขในการพบกับปัญญาข้อ13ครับมนุษย์ผู้ประสบปัญญาและผู้ได้ความเข้าใจเป็นสุขจริงหนอความสุขนะครับเป็นของผู้ที่ได้พบพระคริสต์พระองค์เป็นปัญญาสำหรับเราในวันนี้ครับข้อ14เพราะผลที่ได้จากปัญญาย่อมดีกว่าผลที่ได้จากเงินและกำไรนั้นดีกว่าทองคำตอนนี้ปัญญาเป็นเหมือนกับเปิดโรงเรียนและมีลักษณะเป็นผู้หญิงเพราะว่าเธอถูกเปรียบเทียบกับหญิงสัญจรข้อ15-16ครับปัญญาประเสริฐกว่าทับทิมและบรรดาสิ่งที่เจ้าปรารถนาจะเปรียบกับปัญญาไม่ได้ชีวิตยืนยาวอยู่ที่มือขวาของปัญญาและที่มือซ้ายมีความมั่งคั่งและเกียรติยศในพันธสัญญาเดิมครับพระเจ้าทรงสัญญาชีวิตยืนยาวแก่ผู้ที่รับใช้พระองค์ข้อ17-18ทางของปัญญาเป็นทางของความร่มรื่นและวิถีทั้งสิ้นของปัญญาคือสันติภาพปัญญาเป็นต้นไม้แห่งชีวิตแก่ผู้ที่ยึดเธอไว้บรรดาผู้ที่ยึดเธอไว้แน่นเรียกว่าสบายต้องมีการศึกษาให้กำลังและเวลาเพื่อเข้าใจพระคำของพระเจ้าพระวิญญาณของพระเจ้าไม่ได้เปิดเผยพระคำของพระองค์ต่อสมองที่ขี้เกียจไม่ใช่อย่างนั้นครับแต่ต่อสมองที่ตื่นตัวและต้องการเรียนรู้อยากจะรู้จากน้ำพระทัยของพระเจ้าและพระคำของพระองค์ป ัญหาสำคัญก็คือว่าคนมากมายไม่เต็มใจที่จะเสียสละเพื่อศึกษาพระคำของพระเจ้าครับอย่างอื่นน่าสนใจกว่าน่าสนุกกว่าความขี้เกียจมากมายที่ถูกปกปิดไว้ด้วยคำพูดที่เข้าใจยากฟังดูแล้วบริสุทธิ์และความจำเป็นที่เคร่งครัดในความเชื่อหลายคนได้สร้างศัพท์เพราะฟังดีครับและปกปิดการไม่รู้จักพระคำของพระเจ้าในสมัยนี้ไม่มีข้อแก้ตัวในการไม่รู้จักพระคำของพระเจ้าครับถ้าต้องการศึกษาครับมีคู่มือมีการอธิบายมากมายครับถ้าต้องการจริงๆนะครับเหมือนกับการทำงานหาเลี้ยงชีพนะสนใจแล้วก็ค้นคว้านะครับมีคู่มือมีโอ้โหมากมายครับถ้ารู้ภาษาอังกฤษด้วยครับจะเอาเรื่องอะไรลึกแค่ไหนครับต้องลงแรงครับหนทางของปัญญาเป็นทางของความล่มลื่นในข้อนี้และวิธีทั้งสิ้นของปัญญาคือสันติภาพข้อ19ข้อ20พระเจ้าทรงวางรากแผ่นดินโลกโดยปัญญาพระองค์ทรงสถาปนาฟ้าสวรรค์โดยความเข้าใจโดยความรู้ของพระองค์น้ำบาดาลก็ปะทุออกมาและเมฆก็หยาดน้ำค้างลงมาโลกและจักรวาลครับมีระเบียบอย่างเหลือเชื่อครับมีคริสตชนจำนวนมากครับทำงานในโครงการอวกาศของสหรัฐครับก็น่าแปลกนะครับที่ทุกคนที่ศึกษากฎธรรมชาติแล้วก็ค้นคว้าหาความลับของระบบจักรวาลนะครับเขาก็ทึ่งนะครับเราอยู่ในระบบจักรวาลที่ไม่ได้เกิดขึ้นเองถ้ามันเกิดขึ้นเองมันเกิดได้อย่างไรและเมื่อไหร่คือจักรวาลนี้ถ้าศึกษาอันนี้ผมไม่ได้ศึกษาลึกนะแต่คนที่เขาศึกษาหรือเขาบอกมันมีระเบียบมากนะจนสามารถให้มนุษย์เนี่ยอยู่ในจรวดส่งออกไปอยู่ดวงจันทร์นะครับลงที่นั่นแล้วกลับมาได้เรื่องมนุษย์ไปเหยียบดวงจันทร์นี่ก็คิดว่ามนุษย์นี่ฉลาดมากแต่สิ่งที่เขาทำคือค้นพบกฎของพระเจ้าซึ่งทำให้จักรวาลทำงานเหมือนกับเครื่องคอมพิวเตอร์นะครับเขาค้นพบแล้วก็สามารถไปดวงจันทร์ได้ถ้าจักรวาลนี้เกิดขึ้นโดยบังเอิญมันไม่เป็นระเบียบนะครับมันก็ไม่แน่นอนแล้วก็เสี่ยงเหตุที่คนทำงานในโครงการอวกาศสามารถทำงานผ่านเครื่องคอมพิวเตอร์เล็กๆแล้วก็ส่งจรวดไปยังที่หนึ่งในเวลาหนึ่งได้ก็เพราะว่าเขารู้กฎเป็นระเบียบและพระเจ้าทรงกำหนดกฎอย่างเจาะจงพระองค์สร้างจักรวาลโดยพระปัญญาเราต้องยอมรับพระองค์ยอมรับพระปัญญาของพระเจ้านะครับและผมเชื่อว่าพระองค์พอพระทัยถ้าเราแสดงถึงสติปัญญาและความรู้ถึงพระองค์และวิถีของพระองค์เราสามารถทำสิ่งนี้ได้โดยอาศัยพระคำของพระเจ้านะครับต้องศึกษาคนกว่าครับ21บุตรชายของเราเอ๋ยจงรักษาสติปัญญาและความเฉียวฉลาดไว้อย่าให้ทั้งสองนี้หนีไปจากสายตาของเจ้าอย่าให้ทั้งสองนี้หนีไปจากสายตาของเจ้าหมายถึงความรู้ของพระเจ้านะครับอย่าให้ขาดสำหรับวันนี้ขอพระเจ้าทรงโปรดอวยพรสวัสดีครับI'm not afraid to die.
ในสิ่ง